Kolēģi, labrīt visiem! Pagājušajā ceturtdienā netika izskatīta visa kārtējā sēdes darba kārtība, līdz ar to šodien mēs turpinam 2025. gada 23. oktobra kārtējā sēdes izskatīšanu, un tad pēc šīs sēdes būs šīs dienas kārtējā sēde. Un mums ir iesniegtas divas izmaiņas prezidija apspriestā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Komisija lūdza likumprojektu skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Viens var runāt par, viens pret, pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, ir laiks atapties. Ir laiks atapties un nespērt šo bīstamo soli pret mūsu valsti, pret mūsu cilvēkiem, pret mūsu ģimenēm, pret mūsu sievietēm. Vakar vairāk kā 5000 Latvijas cilvēki pulcējās pie Saeimas, lai skaidru un gaišu paustu, ka Latvijai ir jāpaliek šajā konvencijā, kas ir pret vardarbību, un jāpaliek mūsu Eiropas vērtību telpā. Šī bija lielākā sabiedrības pulcēšanās vismaz pēdējos 10 gados. Šodien, kolēģi, mēs redzam pie Saeimas pulcējās pāris desmiti cilvēki no Jūlijas Stepaņenko partijas, kas ir izteikti programmatiskas partijas, kas aicina šodien balsot par izstāšanos. Mēs redzam, ka Latvijas sabiedrības vairākums un Latvijas patrioti skaidru un gaiši vakar un jau iepriekš pauda, ka Latvijai ir jāpaliek šajā konvencijā, kas mūs tuvina ar Eiropu. Vairāk kā 20000 cilvēki jau šobrīd ir parakstījušies, lai Latvija neizstātos no šīs konvencijas. Esam saņēmuši vairāku desmitu valstu, mūsu sabiedroto valstu aicinājumu Latvijai neizdarīt šo bīstamo soli. Vairāku desmitu nevalstisko organizāciju, privātu personu aicinājumu atapties parlamentam un nespēt šo bīstamo soli, kas ir pret mūsu drošību, pret mūsu vērtībām un attālina mūs no Eiropas. Kolēģi, vakar Ārlietu komisijā Mūnietis kundze teica, ka iespējams ir jāmeklē kompromiss. Mūnietis kundze, es piekrītu. Mums ir jāmeklē kompromiss šajā situācijā, un mēs nevaram apdraudēt Latvijas starptautisko reputāciju un izstāties no šīs konvencijas. Latvijas tautas vairākums ir pret to, mūsu partneri ir pret to. Tie nav meli, Zīvtiņa kungs, tie ir absolūti fakti. Tie ir fakti.
Nesrunāties lūdzu ar zāli.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka es uzskatu, ka šis nav jautājums, kas ir par pozīciju un opozīciju, šis ir jautājums par mūsu valsti un mūsu valsts drošību. Tādēļ es, kolēģi, piedāvāju nesteigt šo jautājumu, izslēgt, neiekļaut šo jautājumu darba kārtībā un sasaukt, es aicinu Saeimas priekšsēdētājs, sasaukt frakciju padomi, lai lemtu par to, ka mēs šādu bīstamu jautājumu nevirzam uz priekšu. Un, kolēģi, kompromisa garā, un es aicinu arī jūs visus kompromisu, es atsaucu savu priekšlikumu no likumprojekta, priekšsēdētājs kundze, un aicinu, kolēģi, arī jums visiem atapties un šo jautājumu nolikt prom un strādāt Latvijas tautas labumam kopā un patriotiskās partijas. Es aicinu jums nesakot dažādiem Kremļa politiskiem spēkiem un viņu populismam. Aicinu balsot pret un atapties.
Par pieteikusies runāt deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, es vēl atceros tos laikus, ka tad, kad Saeimā un arī valdībā virzījās ļoti strīdīgi jautājumi Kad bija jāpieņem grūti lēmumi, tad valdības vadītājiem pietika apņēmības un drosmes aicināt visus pie kopīga galda. Un rīkot diskusijas, tad mēs varējām izstrīdēties, varējām argumentus padziļināti analizēt, bet mēs redzējām, mūsu valstī ir premjerministrs. Šobrīd, atvainojiet, es neredzu, ka valdošā vai vadošā partija parlamentā, kas pārstāvēta ar visvairāk vietām, kurai ir arī Nacionālās drošības komisijas vadība, spētu adekvāti reaģēt uz šo situāciju. Es runāju par to, Jurevits kungs, jūsu priekšlikumu atsaukto, ko jūs mēģinājāt pasniegt kā kompromisu, tad, kad ārlietu komisija uzklausījusi jūsu dīvainos argumentus, bija nobalsojusi pret. Tas bija ultimāts, ko mēs sadzirdējām no jums, nevis kompromiss. Godātie kolēģi, mani biedē šī lielā sabiedrības sanaidošana un sašķelšana, ko dara konkrēti politiķi. Kolēģi, es aicinu paraudzīties katru pašu uz sevi un neiegrimt milzīgā paštaisnībā. Milzīgu paštaisnību šobrīd redzu abās pusēs, un es neredzu šobrīd gatavību par kaut ko kopā vienoties un runāt. Un tas mani kā Latvijas parlamenta deputāti, kā Latvijas patrioti satrauc un arī biedē. Tas ir Kremļa interesēs sanaidot mūsu sabiedrību un sašķelt. Redziet, arī šeit mēs redzam, ka nav patiesa gatavība sarunai un nav patiesa gatavība kompromisam no vadošās partijas, no premjerministra partijas puses. Un tas, patiesību sakot, nav labs simptoms. Es atceros laikus, kad bija gatavība runāt, un tad šo kompromisu varēja panākt. Bet kādam šajā zālē ir jābūt pieaugušajam? Un kādam ir jāaicina kritiski paskatīties katram pašam uz sevi? Un es ceru, ka pieaugušais varētu būt premjerministrs. Ja tas ir iespējams, protams, šajā konkrētajā vēsturiskajā brīdī. Varbūt, ka ir, varbūt, ka nav. Otra lieta, parlaments lēma aizvadītajā Saeimas sēdē par šī jautājuma izskatīšanu šā gada 30. oktobrī vienu nedēļu pēc pirmā lasījuma. Atgādināšu, ka ratificējot konvenciju, juridiskā komisija nāca klajā ar iniciatīvu šo likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā vienā un tajā pašā dienā, uzreiz pēc komisijas sēdes beigām, dodot priekšlikumiem 15 minūšu iesniegšanas laiku, kas bija parodija par normālu likumdošanas kārtību. Šeit tas tā nav. Ārlietu komisija ir analizējusi šo likumprojektu 5 komisijas sēdēs, atvēlot pietiekami daudz laika gan diskusijai ar nevalstisko sektoru, gan ekspertiem, gan arī politiķiem pašiem savā starpā. Diemžēl es neredzu, ka mēs virzītos tuvāk normālai politiskai sarunai. Un tas šajā situācijā nav pareizi. Jebkurā gadījumā parlaments bija lēmis par šī likuma projekta izskatīšanu šodien, 30. oktobrī, un aicinu to arī darīt. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā un skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 33 atturas 3. Likumprojekts darba kārtībā iekļauts kā pirmais. Un Eiropas lietu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par atbalsta sniegšanu Ukrainai, izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spējas sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Un deputāti Edmunds Jurevits, Uģis Rotbergs, Jāna Simanovska, Zanis Kuiņa Rubene un Mārtiņš Felsts lūdz lēmumu projektu izskatīt kā pašu pirmo darba kārtības jautājumu. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Cepurītis.
kolēģi, es paturpināšu to ienesto sarunu par pieaugušajiem istabā. Es ceru, ka šajā istabā Saeimas sēžu zālē nav jāmeklē pieaugušie. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība sagaida, ka šeit ir 100 pieaugušie. Visi, kas atrodas šajā zālē, saprot, kādām šajā brīdī būtu jābūt mūsu prioritātēm. Mēs esam daudz runājuši ar ārvalstu partneriem un saņēmuši daudz pateicības par to stingro, nemainīgo balsi, kas nāk no Latvijas. Kas nāk no Latvijas valdības, no mūsu ārlietu ministrijas un arī no Saeimas. Eiropas lietu komisijā pēc Ukrainas parlamentāriešu lūguma ir sagatavots šis paziņojums, kas ir nākamais solis, lai mūsu pārstāvi dažādos formātos iegūtu vēl stiprāku balsi, stiprāku pamatu, un tajā varētu paust aktuālās nostājas, piemēram, šobrīd īpaši svarīgajā jautājumā par Krievijas imobilizētajiem aktīviem. Es domāju, ka ir svarīgi ne tikai, ka mēs šo jautājumu pieņemam, bet pieturamies pie kārtības, kāda tā ir bijusi, un atvēlam šim jautājumam prioritāti, sākot ar to šo Saeimas sēdi arī šodien. Tādēļ aicinu atbalstīt, izskatīt šo jautājumu kā pirmo darba kārtības punktu šajā sēdē.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par atbalsta sniegšanu Ukrainai izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spējas sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to izskatam šodien sēdē. Un tā tad izskatam lēmumu projektu vēlreiz par atbalstu sniegšanu Ukrainai, izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spējas sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Eiropas lietu komisijas vārdā referents Edmunds Cepurītis.
Jā, paldies, kolēģi, par atļauju sākt šo sēdi ar šo svarīgo jautājumu. Un, protams, ka mēs kā Saeima esam darījuši daudz dažādos formātos, lai izpildītu pilnvērtīgi to lomu, kas ir uzticēta mums. Šodien ir viena no tām dienām, kad es aicinu to turpināt, pievēršoties aktuālai situācijai, aktuālajiem jautājumiem, kurā no mums sagaida šo spēcīgo balsi, ko vienmēr esam nodrošinājuši. Un tam mēs varam izmantot arī Saeimas paziņojumu. Pirmkārt, mēs atkārtojam to, kas mums vienmēr bija skaidrs, ka tieši Krievijai ir jāuzņemas pilna atbildība par visiem tās noziegumiem pret Ukrainu, kas iekļauj pašu agresijas karu uzsākšanu, gan arī starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus, tai skaitā Ukrainas bērnu deportāciju, un to, ka Krievijai ir jākompensē visi ar šiem pārkāpumiem nodarīties zaudējumu Ukrainas valstī un tās iedzīvotājiem. Šī ir arī mūsu reakcija uz to, ka ir noticis būtisks progress, lielā mērā arī pateicoties Saeimas balsī un daudzu citu politiķu balsī saistībā ar īpašā tribunāla izveidi Krievijas noziegumu tiesāšanai. Mēs arī pievēršamies īpaši no Eiropas lietu komisijas puses, atsaucoties uz paziņojumu, kur iepriekš esam gatavojuši, kas ir bijuši par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Šobrīd, neskatoties uz plašu vienprātību ar nelielu zvaigznīti, tajā, ka Eiropas Savienības valstis ir gatavas atvērt šos sarunu klāsterus, tas nav noticis dēļ iebildumiem, kurus mēs zinām. Tādēļ šeit es aicinu izmantot Saeimas balsi, lai stiprinātu pozīciju, ka nedrīkst kavēt šo iestāšanās sarunu klāsteru atvēršanu gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu, tikai tādēļ, ka iespējams tiek izplatīta kāda dezinformācija vai ielikt tādi elementi, kam šajās sarunās nevajadzētu būt. Mums ir jānovērtē tas progress, ko Ukraina ir sasniegusi, neskatoties uz patstāvīgiem uzbrukumiem no Krievijas puses, neskatoties uz grūtībām, kas vienmēr ir klātesošas, īstenojot šo ceļu uz tiesību normu salāgošanu ar to, kādas tās ir Eiropas Savienībā. Es domāju, ka Ukraina ir radījusi piemēru šajā laikā, kā nenovirzīties no Eiroatlantiskās integrācijas ceļa, un šis sniegums ir jānovērtē vismaz atverot šos sarunu klāsterus un tad pēc tam vērtējot tos punktu pa punktam. Tāpat es jau pieminēju iepriekšējā runā, ka šobrīd ir īpaši aktīvs jautājums, kurā Saeima ir bijis viena no pirmajām balsīm, lai to paceltu vispirms domu biedru un vēlāk visas Eiropas un galu galā vēl plašākā līmenī. Un tas saistās ar jautājumu, ka mēs esam iesaldējuši Krievijas centrālās bankas līdzekļus, taču šobrīd ņemot vairā, ka Krievijas tiesiskais pienākums ir sekt visus zaudējumus, kas ir radušies, kā jau atkārtoju runas sākumā, pastāv tiesiskais pamats šos līdzekļus novirzīt Ukrainas atbalstam. Šādu pamatu ir sagatavojusi Eiropas padoma, pie šāda pamata ir strādājusi Eiropas komisija, un šobrīd tas ir nolikts politiķu darba kārtībā. Līdz ar to es aicinu arī Saeimu pastiprināt Latvijas balsi šajā aktuālajā jautājumā un stiprināt to, ka Eiropas Savienībā tiek panākta vienošanās par imobilizēto Krievijas centrālās bankas aktīvu pilnvērtīgu izmantošanu Ukrainas atbalstam, tai skaitā militārajā un rekonstrukcijas jomā. Un kopumā skaidrs, ka mēs vienmēr atkārtosim to, ka mēs kategoriski nosodam pretiesisko neprovocēto Krievijas agresiju, pastāvīgo starptautisko tiesību pārkāpumus, kas Ukrainā turpinās jau kopš 2014. Gada, un 2022. Gadā uzsākto pilna mēroga bruņoto iebrukumu Ukrainā ar mērķi apdraudēt tās suverenitāti un starptautiski atzītās robežas, kā arī nosodīsim Krievijas regulāros uzbrukumus, kas nepārprotam tiek plānoti un vērsti pret civiliedzīvotājiem, civilo un enerģētikas infrastruktūru. Un tādēļ noslēdzam šo paziņojumu ar aicinājumu partnerus, visus sabiedrotos, iedzīvināt pieeju mieru caur spēku, taisnīgu un ilgstošu miera panākšanai Ukrainā. Tai skaitā ar ļoti praktisku soli aicināt bez kavēšanās sniegt visu nepieciešamo militāru atbalstu, tai skaitā gan efektīvu pretgaisa aizsardzību, gan tālās darbības ieročus un ļaut Ukrainai šos ieročus izmantot tādā veidā, kādu tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai, tostarp izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitīmiem mērķiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo paziņojumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījumā priekšādājas kundas deputāti. Tiešām prieks, ka šodien mēs varam iesākt diskutēt un skatīt jautājumu, kas saistās ar Latvijas ģeopolitiku, Latvijas vietu Eiropā, Latvijas atbalstu Ukrainai. Un man arī prieks, ka mēs varam šeit parlamentā beidzot arī diskutēt par Krievijas iesaldēto aktīvu konfiskāciju. Šis ir viens no tematiem, kurš Eiropas līmenī ir bijis tiešām ārkārtīgi aktuāls nu jau ilgāku laiku. It īpaši šogad, kad šīs diskusijas par šo iesaldēto aktīvu konfiskāciju kļuva par Eiropas līderu vienu no galvenajiem tematiem, un mēs redzam arī vēl pirms nedēļas Eiropas līderi turpina runāt par to, kādā veidā šos līdzekļus varētu konfiscēt, kāds tiem ir mērķis. Latvijas politiskajā telpā varbūt ir mazāk izskanējuši šie argumenti, bet man likās, ka ir vērtīgi Latvijas parlamentam un arī plašāk Latvijas sabiedrībai dzirdēt vispār šīs tēmas plašāko kontekstu, kāds viņš ir veidojies kopš 2022. Gada. Vēlos to mazliet iezīmēt un cerams arī dzirdēt citu frakciju redzējumu par to, kādā veidā Latvijai un Eiropai šajā brīdī vajadzētu rīkoties. Tātad pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada pavasarī Eiropas Savienība iesaldēja un ierobežoja tās jurisdikcijā esošos Krievijas centrālās bankas aktīvus. Kopumā aptuveni tie ir 258 miljardi eiro un tie atrodas Beļģijā Euroclear Bank sistēmā. Un šie aktīvi pārsvarā ir Eiropas valsts un arī ASV obligācijas jeb parādzījums. Ir jāuzsver, ka šis Eiropas Savienības lēmums pirms trim gadiem toreiz bija patiesi negaidīts. Šī te finansiālā munīcija, ar kuru Eiropa sāk rīkoties pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, bija tieši šajā ziņā tāda negaidīta, jo nebija pārliecība par to, ka Eiropa ir gatava rīkoties tik strauji un tik pārliecinoši. Un tas tiešām bija tāds spēcīgs sitiens un tāds, par kuru Krievija joprojām regulāri sūdzas, saucot to par zādzību. Lai arī šāds lēmums toreiz demonstrēja Eiropas apņēmību maksimāli vājināt Krievijas ekonomiku, ilgāku laiku šie aktīvi ir palikuši vienkārši iesaldēti un ierobežoti. Krievijai turpinot pelnīt, pateicoties naftas un gāzes eksportam. Bet situācija mainījās pirms gada, kad G7 valstis vienojās izmantot procentu ienākumus no Krievijas aktīviem, lai sniegtu finansiālu palīdzību Ukrainai. Jo pat iesaldēti šie aktīvi turpina gūt peļņu, tikai Krievija nevar tai piekļūt. G7 valstis uzskatīja, ka Krievijai nav nekādu tiesību uz šiem ienākumiem, tāpēc arī to slēma novirzīt Ukrainai divpusēju aizdevumu formā. Un pirmos 3 miljārdus eiro Eiropas komisija piešķīra Ukrainai šī gada janvārī. G7 valstis ir iepriekš paudušas, ka aktīvi paliks iesaldēti līdz brīdim, kad Krievija samaksās par Ukrainai nodarīto postu. Taču ņemot vērā strauji mainīgo ģeopolitisko situāciju, ko mēs esam novērojuši šajā gadā, ir skaidrs, vismaz man un mums, ka Eiropai ir jāpieņem lēmums šos aktīvus konfiscēt un novirzīt Ukrainai pilnā apmērā. Pat laban ir īstais un iespējams arī viens no pēdējiem brīžiem šādai rīcībai. Jo pat laban, kad Eiropa un Latvija arī, mēs to ļoti labi zinām, mēs meklējam naudu aizsardzībai un drošībai, es uzskatu, ka iesaldētie Krievijas aktīvi ir jāuzlūko tieši šādā perspektīvā, kā finansējums Ukrainai, kas stiprinās pašas Eiropas drošību. Iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskācija ir pareizais risinājums gan politiski, gan ētiski. Mums arī ir jāņem vērā, ka plānotās izmaksas Ukrainas atjaunošanai pēc kara būs vismaz 500 miljārdi eiro. Un uz Eiropas spēju nodrošināt tik apjomīgu finansējumu, manuprāt, ir jāraugās kritiski, jo šī brīža apstākļos Eiropai galvenā interese noteikti būs savu aizsardzības spēju uzlabošana. Līdz ar to iesaldēto aktīvu konfiscēšana varētu šķist tāds vienkāršs politisks un finansiāls risinājums, taču ir vienkārši jāņem vērā, ka vairākas Eiropas valstis līdz šim ir bijušas pret, un tas arī ir iemesls, kāpēc šī diskusija ir ilgusi jau ilgāku laiku visu šo gadu, jo iebildumi ir pārsvarā juridiski. Piemēram, tiek argumentēts, ka konfiskācija būtu starptautisko tiesību pārkāpums. Jo katra valsts bauda suverēno imunitāti, kas liedz citām valstīm patvaļīgi rīkoties ar tās īpašumu, un tiek arī norādīts, ka Eiropa šobrīd neatrodas de jure kara stāvoklī ar Krieviju, tāpēc tik drastiskam solim neesot pamata. Tomēr manā ieskatā šī argumenta neiztur kritiku. Starptautiskās tiesības, kā mēs sarams visi labi zinām, pārkāpa pat Krievija, brutāli iebrūkot suverēnā valstī, nogalinot tās iedzīvotājus, iznīcinot infrastruktūru un okupējot daļu teritorijas. Tāpēc ne Krievija, ne citas valstis nevar apelēt pie Krievijas tiesību ievērošanas, atsaucoties uz starptautiskās kārtības normām. Ir jāpiebilst, ka diezgan skeptiska par iesaldēto aktīvu konfiskāciju līdz šim ir bijusi arī Eiropas centrālā banka, vismaz tādā oficiālajā retorikā. Šeit jāpiezīmē, ka Latvijas bankas prezidents gan ir izteicies citādāk. Bet kopumā Eiropas centrālā banka ir noraizējusies, kā viņiem mandāts arī varbūt arī liek par monetāro stabilitāti, par investoru uzticību eirozonai, arī ir nobežījusies par uzticību eiro, kā drošai rezerves valūtai. Eiropas centrālā banka pauž bažas, ka šādu aktīvu konfiskācijas gadījumā citas valsts vienkārši izvairīsies ieguldīt savus līdzekļus eirozonā un aktīvos, kas ir denominēti eiro valūtā, ja tās redzēs, ka šie aktīvi jebkurā brīdī var tikt konfiscēti. Tomēr manā ieskatā arī šī argumenta uz kopējā fona izskatās ārkārtīgi vāji. Jo, ja tā ir, ja tiešām mums būtu tik ļoti jāraizējās par investoru uzticību eirozonai, tad es esmu pārliecināts, ka investoru paļāvība uz eiro un eirozonas uzticamību būtu cietusi jau pirms trim, nu jau gandrīz četriem gadiem, kad agresoru valsts aktīvi tika iesaldēti un ierobežoti. Jāpiebilst, ka solis no iesaldēšanas līdz konfiskācijai ir daudz īsāks nekā no neierobežotas darbības līdz iesaldēšanai. Un saprotams, ka centrālās bankas kopumā visur apšaubīs jebkādu rīcību, kas varētu apdraudēt valūtas reputāciju, kā jau es norādīju, šis mandāts, kas viņiem ir piešķirts, liek to darīt. Bet ir jāpiebilst, un mums visiem jāaptur prātā, ka politiķiem nav vienmēr jāprasa centrālo banku atļauju politiskai rīcībai. Ir arī jāņem vērā, ka pati Krievija jau šobrīd plāno līdzīgas darbības attiecībā uz rietumvalstu aktīviem Krievijā. Varbūt atšķirība ir tāda, ka Krievija apsver privātā sektora aktīvu konfiskācijas, turpretī Eiropa, tikai tos aktīvus, kas pieder valstī. Tomēr nekas neliecina, ka plānojot konfiskācijas Krievijai rūpētu starptautiskās tiesības, nav arī skaidrs, vai Eiropas valstu nodokļu maksātājiem vajadzētu uztraukties par rietumu kompāniju investīcijām Krievijā. Tā vai citādi, Krievija visticamāk tāpat necer atgūt Beļģijā un Francijā noguldīto naudu. Iespējams, ka lielākie šķēršļi ir iepriekš minētie juridiskie argumenti, bet gan tīri politiski apsvērumi, jo pašiem Beļģiem ir ievērojams finanšu portfels Krievijā, līdzīgi arī Francijas uzņēmumiem. Tomēr tam noteikti nevajadzētu traucēt Latvijai un Latvijas parlamentam izdarīt politisko spiedienu, jo laika vairs nav daudz un iespējams var piekrist arī radošiem juridiskiem risinājumiem. Es zinu, ka vēl šī gada sākumā tika apsvērti dažādi risinājumi, piemēram, šos līdzekļus kapitalizēt, izdodot obligācijas, iespējams tos var strukturēt līdzīgi G7 aizdevumiem. Tomēr manā ieskatā efektīvākais rīks būtu vienkārša konfiskācija. Esam arī dzirdējuši pēdējos mēnešus par Beļģijas vēlmi, lai visas Eiropas Savienības dalību valstis garantētu šos te konfiscētos līdzekļus un iespējamās juridiskās sekas, kas no tā Beļģijai varētu rasties. Manā ieskatā tam vajadzētu kļūt par arī, un tas ir noteikti bijis, bet Latvijai pavisam noteikti šis ir jāuztur kā viens no mūsu diplomātijas galvenajiem uzdevumiem. Es tiešām cerētu, ka mēs Latvijas parlamentā varētu vairāk diskutēt un runāt par šādiem ārpolitikas jautājumiem, nevis par Stambulas konvencijas denoncēšanu, ko ZZS, Šlesers, Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un Ošļikovs tik ļoti vēlās. Man būs tiešām interesanti redzēt, kāds būs balsojums šodien Saeimā šeit īpaši. Īpaši būs jāskatās un jāvērtē jaunā Nacionālās apvienības un Šlesera draudzība, bet es tiešām ceru, ka Latvijas parlaments atbalstīs šo Eiropas lietu komisijas sagatavoto lēmumu projektu, un es ceru uz izvērstām debatēm arī šajā jautājumā no ZZS un opozīcijas frakcijām. Paldies.
Vārds deputātam Vilim Sroģim.
Labrīt, prezidents, godātie kolēģi. Šis jautājums par Krievijas iesaldēto aktīvu konfiscēšanu Eiropas parlamentē jau tika apspriests nevienu reizi pēdējā Eiropas Savienības asamblējā. Eiropas valstu pārstāvi nonāca līdz secinājumam, ka uz šo brīdi nav likumīgi pareizas un iespējas šos iesaldētos līdzekļus konfiscēt, lai izvairītos no negatīvām, nelabvēlīgām juridiskām sekām. Līdz ar to es kā advokāts varu pateikt, ka mēs šobrīd apspriežam priekšmetu, kuru izpildīt nav iespējams. Un tāpēc es neredzu iespēju šo projektu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, es laikam esmu viena no deputātēm, kas ir braukusi uz Ukrainu un tajā skaitā gan uz piefrontes zonām, jeb karadarbības zonām, ko tajā laikā sauca par robežu zonām, jo Par karu vēl atklāti nerunāja pirms 2022. gada pilna mēroga iebrukuma. Un esmu redzējusi, kā dzīvo Ukraiņi, kā cīnās Ukraiņi un, diemžēl, arī to, kā viņi mirst. Mēs šobrīd uzklausījām ļoti interesantus pārspriedumus no progresīvo kolēģu puses. Es tikai gribu atgādināt dažus faktus. Vēl 2022. gada septembrī, pusgadu kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma, partija Progresīvie žurnālā ir atbildēja, ka nevajag palielināt valsts aizsardzības finansējumu virs 2,5% no iekšzemes koprodukta. Un tas bija, atgādināšu, jau pusgadu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Starp šiem kolēģiem, kas šādi izteicās, bija arī aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere. Godātie kolēģi, Eiropas lietu komisijā strādājot, ļoti rūpīgi strādājot pie šī parlamenta paziņojuma, es iesniedzu virkni priekšlikumu. Tie kolēģi, kas piedalījās šajā komisijas sēdē un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs, šos visus priekšlikumus pieņēma un atzina par ārkārtīgi vērtīgiem. Tajā skaitā par to, ka mēs runājam nesadalīt Ukrainas un Moldovas iestāšanās laiku Eiropā un par sarunu klāsteru atvēršanu vienlaicīgi ar šīm abām valstīm, nepazaudēt arī Moldovu mūsu perspektīvā. Otra lieta, mani arī mazliet biedēja tas, ka šajā paziņojumā vai paziņojuma projektā diemžēl bija pazaudētas ārkārtīgi būtiskas lietas, bija pazaudēts atbalsts Ukrainai, cik ilgi tas būs. Bija pazaudēta ļoti būtiska valoda par Ukrainas atbalstu līdz taisnīga un ilgtspējīga miera panākšanai. Es lepojos, ka tas bija mans priekšlikums, kuru atbalstīja arī kolēģi no citām partijām. Un šo paziņojumu mēs pieņēmām Eiropas lietu komisijā vienlaicīgi un vienbalsīgi. Tiešām pie tā ļoti rūpīgi strādājot un neļaujot tā valodai kļūt maz svarīgākai un dažādi interpretējamai. Tā ir viena lieta. Mēs nonācām pat tik tālu, kad es biju spiest uzdot jautājumu ārlietu ministrijai, vai ārlietu ministrijā ir mainījusies domāšana vai koncepts par Ukrainu un Latvijas iesaistu un palīdzību panākot taisnīgu ilgspējīgu mieru. Izrādās, nē. Šie būtiskie papildinājumi ir vienkārši tā kā piemirsušies. Tas atbildot kolēģim no progresīvajiem. Bet godātie kolēģi, Nacionāla apvienība vienmēr ir atbalstījusi atbalstu Ukrainai. Mēs vienmēr esam iestājušies par būtisku militāro palīdzību, arī tad, kad vadīju aizsardzības ministriju. Mēs atbalstam Krievijas iesaldēto aktīvu nodošanu atbalstam Ukrainai. Tas ir viennozīmīgi, un mēs to daudzkārt esam apliecinājuši. Bet šodien, godātie kolēģi, es aicinātu jūs vairāk paraudzīties un domāt par to. Jā, mēs varam rādīt ar pirkstu uz Eiropu un teikt, nepiedodam ilgi kavējas atbalsts Ukrainai, Krievijas iesaldēto aktīvu konfiskāciju un izlietošana par labu Ukrainai. Bet ko darām mēs paši? Ko dara valdība? Jau trešo gadu Nacionālā apvienība runā par Krievijas kara nodevu. Mēs redzam, ko dara Amerikas Savienotās valstis. Ievieš tarifus, tajā skaitā Krievijas energoresursiem, un izmanto kā spiediena elementu, lai atbalstītu arī Ukrainu un lai panāktu taisnīgu mieru un noregulējumu. Es aicinu, kā Nacionālās apvienības frakcija pārstāve, valdību nekavēties un rīkoties. Jūs esat noraidījuši Nacionālās apvienības priekšlikumus par Krievijas kara nodokli, par Krievijas kara nodevu. Tas nozīmē ar papildus nodevu aplikt preces, kas mums ienāk no Krievijas un Baltkrievijas, un šos papildus līdzekļus novirzīt valsts aizsardzībai un tajā skaitā atbalstam Ukrainai. Godātie kolēģi, šī valdības bezdarbība kļūst par iemeslu, kāpēc gan man, gan arī citiem parlamenta kolēģiem kļūst arvien grūtāk raudzīties acīs ukraiņiem. Ukraina asiņo par mums, Ukrainas frontē katastrofāli pietrūkst gan ieroču, gan cilvēku resursu, tur, kur mēs varam atbalstīt Ukrainu. Nu, lūdzu, nerādīsim tikai ar pirkstu uz Eiropu, bet darīsim vairāk arī paši.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts bez šaubām atbalsta konkrēto lēmumu, konkrēto Saeimas paziņojumu. Bez jebkādas šaubas pilns atbalsts, kā tas bija komisijā. Vienlaiks, kolēģi, klausoties šo Aijava kunga šo uzstāšanos un pēkšņā šaubas par visu, vismaz lielākās daļas Saeimas, gribētu teikt, koncentrālā vairākuma atbalsta šādām lēmumu projektam, es gribētu atgādināt, ka vēl septembra pirmajā pusē apvienotais saraksts iesniedza patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Krievijas valsts aktīvu konfiskāciju un viņu nodošanu Ukrainas aizsardzības spējas stiprināšanai. Ar skaidru uzdevumu ietverot tajā ministru kabinetam juridiski korekti, izvērtējot visus plusus, visus mīnusus, visus ārpolitikas jautājumus, kādi un mums varētu būt potenciālais šķēršļi, lai mēs šo juridiski korekti ievērojot visas starptautiskās tiesības varētu izdarīt. Negaidot kaut kur, ka kāds Briselē vai citur nāks šādu iniciatīvu. Iniciatīvu nodevām budžeta komisijai un tālāk. Vai ir bijusi koalīcijā no progresīvo vai no jaunās vienotības iniciatīvu šo jautājumu uzlikt dienas kārtībā? Izvērtēt pirmajā lasījumā, pasaukt valdības pārstāvus, nu, sagatavojiet šo priekšlikumu, atnākiet visu analīzi, visas plus, mīnus, lai mēs to izdaram. Juridiski korekti. Nav. Šobrīd mēs atbalstam konkrēto priešlikumu, kas nāk no attiecīgās komisijas locekļiem, viennozīmīgi, bez jebkādas šaubas. Atbalstam to ceļu, kad mēs virzamies arī kolektīvi Eiropas Savienības līmenī, bet mums kā nacionālai suverēnai valstī ir arī savas tiesības. Mums ir šādas iespējas iet šo ceļu un negaidīt tikai tad, kad pieņem Eiropā kādu lēmumu, tad sākt atkal no visu no nulītes. Mēs jau varējām aiziet ļoti tālu šajā ceļā būt. Mēs varējām būt arī, kā zinām, pirmrindnieki, ko es arī septembrī minēju, pārējām Eiropas Savienības valstīm. Īpaši tām valstīm, kuras robežojas ar agresoru, ar austrumu valsti. Mūsu kolēģis Raimonds Bergmanis šobrīd atrodas uz Eiropas Savienības un Ukrainas robežas. Reāli saskaroties un reāli redzot, kas notiek šobrīd frontē. Kādu atbalstu Ukrainai Polija nodrošina, kā viņi aizsargā savu valsti, ar ko viņi rēķinās, kāda viņu rīcība tajā paša Eiropas komisijā un Eiropas parlamentā. Negaidīsim kolēģis citiem, mums ir tiesības pašiem pieņemt savus lēmumus un rādīt priekšrīm citām Eiropas Savienības valstīm. Paldies, atbalstam konkrēto priekšu.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam otro reizi.
Vēlējos atbildēt Mūrnieces kundzei, atsaucoties uz faktiem un skaitļiem. Kopš progresīvie ir koalīcijā un kopš progresīvie vada aizsardzības ministriju. Finansējums aizsardzības nozarei ir audzis tādos apjomos, kā nekad pirms tam iepriekš. Kopš progresīvie ir valdībā, aizsardzības finansējums 2023. Gadā bija 2,95% no IKP. Nākamajā gadā tas pieauga uz 3,3% no IKP. Šogad lemtajā budžetā tas ir audzis līdz 3,8% no IKP. Šogad ministru kabinetā lemjot par budžetu, mēs esam lēmuši no progresīvo puses un virzījuši to, lai nākamgad aizsardzības finansējums būtu 4,9% no IKP. Nākam trešdien mēs šeit, pirmajā lasījumā, balsosim par budžetu. Es ar interesi skatījušos uz Nacionālās apvienības balsojumu par to, vai Nacionālā apvienība atbalstīs aizsardzības finansējumu pieaugumu līdz 4,9% no IKP, lai kopā ar Baltijas valstīm mēs varētu rādīt priekšžīmi to, kādā apmērā ir jāfinansē aizsardzība. Uzsvēršu arī ar to, ka tieši mūsu vadībā mēs esam palielinājuši atbalstu Ukrainai, nostiprinājuši to kā būtisku finanšu politikas principu. Tāpēc jūs varat, protams, atsaukties uz saviem skaitļiem, kā jūs vēlaties. Es aicinu sabiedrību un arī saimes deputātus vērtēt darbus. Ļoti labi atceros, Tavarkungs, jūsu priekšlikumu, kas mums bija septembrī. Es atceros arī kontekstu, kurā tas notika. Apvienotais saraksts bija pēkšņi satraucies, ka viņiem varētu pārmest kaut kādas potenciālās ietekmes no Piotra Avena, tāpēc vēlējāties sagatavot saimes lēmumu projektu, lai varētu konfiscēt Latvijas jurisdikcijā esošos Krievijas valsts aktīvus. Es norādīšu, ka šis projekts, kas ir no saimes Eiropas lietu komisijas, attiecās uz iesaldētiem aktīviem visā Eiropā. Un, protams, es saprotu, apvienotais saraksts vēlās visu laiku ieturēt šo līniju, ka Latvijā redz jārāda piemērs. Jā, ir, bet neaizmirsīsim par šo sadarbību ar Eiropu. Es saprotu, ka jums grūti. Saprotu, ka jums grūti noturēt šo konsekvences politiku attiecībā uz to, kāda ir vieta Latvijai kopumā Eiropā. Vēlties runāt tikai par to, kas Latvijai jādara, aizmirstot to, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības un to, ka mums ir jārīkojās kopā. Ja jūs atbalstīsiet šo lēmumu projektu, man nav šaubu, ka jūs atbalstīsiet. Man ir grūti saredzēt konsekvences tajā, ka jūs varētu neatbalstīt Eiropas Padomes konvenciju pret vardarbību. Ja jau atbalstat šo, tad loģika, politiskā loģika pieprasa, ka jūs atbalstat arī to lēmumu projektu par Latvijas palikšanu šajā konvencijā. Es nesaredzu, kādā veidā jūs varētu pamatot lēmumu, ka jūs vēlaties šeit sadarboties ar Eiropu, bet tajā otrajā vardarbības novēršanas jautājumā to jūs nevēlaties. Tur Latvijā jātiek pašiem galā. Es tiešām gaidu jūsu racionalitāti un argumentāciju šeit. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Skrastiņam.
Sadātāji, cienījumie kolēģi, kā daudz šeit nākuši un teikuši sāka, es maz negribēju nākt un runāt. Bet nu sanāca tā, ka tomēr kaut ko jāpasaka. Un tās pārdomas man radās šajā sakarā vakardien, kad kopā ar kolēģi Zandu Lukuševicu Kalniņu uzņēmām šeit saimā viesas, gan no Ukrainas augstākās radas, gan no pulka Azov, kas ieradušies Latvijā. Un tas pārvērtības ir zinām tajā vietā, kad viņi vairs nebrauc tikai kā lūdzēji pēc palīdzības un atbalsts. Viņi, protams, to gaida joprojām. Gaida un arī lūdzu no mums starptautiskā arēnā stāstīt par to, ka ļoti daudz kaut kur pieņēmuši to, ka it kā karš jau ir beidzies, karš nav beidzies. Bet viņi atbraukuši mums kā jau kā atbalstītāji un devēji. Un tas, ko viņi var dot, tā ir kara pieredze, ko viņi arī nodod mūsu militāriem spēkiem un tamlīdzīgi. Un tā vakardienas tikšanās man radīja zināmas tādas pārdomas, kuras redzēja zināmas līdzības arī ar mūsu šobrīdējo iekšpolitisko situāciju. Arī Putinkungs, nē, nebūs pareizi, Biedrs Putins, ļoti cerēja un arī visiem to stāstīt ar savam propagandas kanāliem, ka tā uzvara viņiem būs trijās dienās. Īs brīdis kauna un tad viss ir kārtībā. Šeit mums arī iekšēji daudz cerēja, ka dažas minūtes kauna balsojam kopā ar Kremliniem un pēc tam viss būs kārtībā. Tur nav kārtībā par laimi. Ukraiņi turās, cīnās pa katru savu zemes gabalu. Un viņu karš un viņu cīņa ir abrīnvērts visā pasaulē. Padomājiet par to. Atbalstam. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Tā kā šīs debats ir aizgājušas ne tik ļoti vairs par konkrēto priekšlikumu, vēlreiz atbalstam priekšlikumu, bez jebkādu šo bēnas, bet man nāks reflektēt uz šo vājo kungu teikto. Robežas slēgšana zapad mācība aktīvās fāzes laikā. Ko rosināja kolēģi? Jūs bijāt pret. Mangāna Rūda, kas gāja caur Latviju, kas stiprināja Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu. Jūs bijāt pret, jo redz, mums jāgaida, kamēr Eiropas Savienībā. Sākotnējā ideja izstāšanos no Ottavas konvencijas. Nu, kas notiks? Nu, to daļu Kanādas kontingents pametīs Latviju. Ne pameta, nekas. Sākotnējā jūs bijāt pret. Valsts austrumu robežas. Slēgšana pasažieru pārvadājumiem. Kolēģi, aiziet Rīgas starptautiskā autoosta. Termināls numur 1. Latvija, Krievija. No Rīgas pie Kremļa var izkāpt bez pārsēšanās? Kur vēl tā ir? Kas atbild par satiksmes jomu? Jūs, dargie, progresīvie. Visa veida tranzīts biznesa, ko mēs esam aicinājuši vairāk kārtīgi. Jūs mums pārmetiet? Kauna nav?
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Cienītās dāmas, godātie kungi, manuprāt, progresīvie novērtē par zemu sabiedrības atmiņu un faktus. Manuprāt, tā ir Latvijas politiskajā kultūrā tāda nepiedodama kļūda, ja politiķi sabiedrību vērtē par zemu. Tādēļ vēlos arī Šuvaja kungam personīgi atgādināt, ka laikā, kad Nacionālās apvienības biedri atradās Ukrainas frontē ar ieročiem rokās, progresīvie ir bijuši pret 2,5% aizsardzībai. Jau pēc tam, kad karš bija sācies. Un esat rakstījuši prezidentam vēstuli par to, lai savulaik nesludina valsts aizsardzības mācību. Esat bijuši pret iespēju mīnēt, Nacionālā bruņotiem spēkiem mīnēt mūsu robežu. Un arī šis priekšlikums par aktīviem, tie, kas rūpīgi seko budžeta komisijas sēdēm, kurā strādā arī Andris Šuvājevs un atcerās 2023. Gada nogali pieņemot 2024. Gada budžetu, kad progresīvie tikko bija tikuši pie teikšanas un varēja īstenot savus patriotiskās un iecerts un atbalstīt Ukrainu ar darbiem. Tad šī tie aktīva ideja tika noraidīta, kad bija diskusija par to. Līdz ar to, manuprāt, šī ir liekulība. Ja jūs nākat un rādat uz citiem ar pirkstu un savus darbus, tā teikt, mēģinat aizmirst. Līdz ar to es aicinu sacensties nevis vārdos, kurš tad ir tas īstais vai īstākais atbalstītais Ukrainai, bet pierādīt ar darbiem, jo es pieļauju, ka Ukrainas parlamentam nav laika skatīties līdz sēdes, ko saka Šuvājevs, ko saka Butāns un kuram tur ir taisnība. Pierādam ar darbiem, darbi gan aizies līdz viņiem. Un es piedāvāju, ka jūs atbalstat mūsu rosināto Krievijas kara nodevu, es piedāvāju, ka jūs atbalstat Krievijas importa aizliegumu, un es piedāvāju, ka jūs atbalstat arī robežu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Paldies.
Vārds deputātai Zandai Kalnijai Lukaševicai.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pēdējā laikā sarunas ar Ukrainas pārstājiem, vai tie būtu no viņu armijas, vai no parlamenta, vai nevalstiskā sektora, īstenībā izskan nedaudz citādu vēstījumu, kā tas vēl bija pirms pusgada un gada. Un patiešām mēs dzirdam bažas par to, ka starptautiskā sabiedrības uzmanība iespējams atslāpst. Par to, ka kāds pieņem, ka karš ir tikpat kā jau pagātnes formā. Un tas satraukums ir pamatots un patiesis. Un mēs esam dzirdējuši tikai tiešām pēdējās pusotras nedēļas laikā atkārtots lūgumus Latvijai turpināt tikpat aktīvi iestāties par Ukrainu, kā mēs to esam darījuši, un palīdzēt atkal un atkal mobilizēt starptautisko sabiedrības atbalstu. Un tādēļ arī pēc ārlietu komisijas sēdes, kurā mums bija saruna par Ukrainu un ar Ukrainas kolēģiem, un tagad jau pēc Eiropas lietu komisijas sēdes ir tapis šis lēmuma projekts. Jo ir brīži, kad arī mums var šķist, ka ir jau daudz teikts, bet ja mūsu kolēģi no Ukrainas lūdz, ka šis ir brīdis, kad vēlreiz vajag paust viedokli un mudināt starptautisko sabiedrību, tad mums ir jāieklausās un mēs ieklausamies. Un ir vairāki punkti, ko viņi lūdz īpaši izcelt. Un tas pirmais, jā, patiešām ir sankcijas. Mēs redzam, ka mēs esam gandarīti, ka Eiropas Savienība arī soli pa solim katru reizi tiek pieņemta nākamā sankciju kārta un iespēja un pagarināt iepriekšējā. Ir ārkārtīgi labi un svarīgi, ka tikko ir pieņemts šis lēmums, ka ir vēl ātrāk beidzot jāatsakās pilnībā no Krievijas gāzes un naftas. Tas, kas ir problēma, ir tas, ka Krievija joprojām iegūst daudz tā dēvēto duālās lietojumības preču, dažādas mikroskēmas un citas daļas, ko viņi izmanto pēc tam jau raķetēs un dronos. Un Ukrainas kolēģi ar lielu tādu uztraukumu stāsta, ka tad, kad tur nokrītās raķetes un droni, tur var atrast tik daudz
rezerves daļu, būtisko mikroshēmu un citas lietas, kas ir ražotas vai kādā Eiropas valstī, vai pat Amerikā, vai Japānā, vai arī, protams, ļoti daudz Ķīnā, bet arī no tādām valstīm, kuras ir ieviešušas šīs sankcijas. Un tādēļ viens no aicinājumiem ir no vienas puses turpināt, pastiprināt šo sankciju režīmu, vēl plašāk to piemērot uz duālās lietojamības precēm, un arī vēl rūpīgāk sekot līdz šo sankciju režīmu piemērošanai. Un beidzot panākt, ka tās lietas, kas ir sankcionētas, jeb aizliegtas, tiešām nenonāk Krievijas armijas rokās. Un tādēļ mums tas ir jādara gan šeit Latvijā, gan arī jāatrod jauni un jauni veidi, kā par to pārliecināt un iespējot mūsu kolēģis Eiropā un vēl plašāk. Otra lieta neapšaubāmi ir līdzekļi. Ukrainai ir vajadzīgi līdzekļi, lai turpinātu uzturēt savu armiju, lai iegādātos ieročus, lai atjaunotu sabombardētās pilsētas un ciematus. Mēs šonedēļ esam redzējuši skatus atkal no Černigivas. Un tā ir pilsēta, un apgabals, ar ko Latvijai ir īpašas attiecības, jo tieši par Černigivas apgabalu Latvija ir uzņēmusies rūpes, palīdzot atjaunot mājas un ciematus. Gluži kā arī Munets kundze teica, ka mēs esam daudzi un daudzkārt bijuši Ukrainā. Es atceros 2022. gada septembri un vizīti tieši Černigivas pilsētā. Torbrīd tur vēl bija vairāk liela bumbu izrautu krāteri, kāds jau aizasfaltēts, lai neuztrauktu cilvēks un parādītu, cik ātri viņi proti sakopt mājas. Pilsēta, kas tobrīd atkopās no bombardēšanas un savukārt Jagdinas ciems, kas pavisam blakus ir, kas tikko bija atbrīvojies no okupantiem, kas bija visu ciematu spīdzinājuši un pilnīgi visu ciematu turējuši mēnesi pagrabā nežēlīgos apstākļos. Un tagad redzēt, kad atkal Černigivas pilsētā krīt bumbas. Un turpat blakus mēs jau esam palīdzējuši atjaunot ciematus, bet tas ir jādara atkal no jauna. Tādēļ šie līdzekļi ir nepieciešami, un tādēļ arī mēs redzam, ka ir jāturpina maksimāli iestāties par šo iesaldēto Krievijas līdzekļu nodošanu Ukrainai. Mēs esam ilgu laiku runājuši tieši par konfiskāciju. Es tiešām domāju, ka tā joprojām būtu pareizākā lieta. Bet ja būtu iespējams atrast citu veidu, kā visus šos līdzekļus nodot, pat ja tas nav vārds konfiskācija, lai tas ir galvenais, lai šie līdzekļi nonāk Ukrainā. Un tas ir tas risinājums, par ko šobrīd Eiropas Savienībā runā ar nedaudz citu juridisku vārdu, bet beidzot spēt pārliecināt, ir tīpaši mūsu kolēģis Beļģijā, kur šī nauda visvairāk ir, nodot visus šos iesaldēto līdzekļu apjomu Ukrainai, lai varētu atjaunot šos te vajadzīgās lietas un finansēt armiju un arī valsts pārvaldi. Bet es domāju, un mēs redzam no vēsturiskās pieredzes 90. Gadu sākums Irākas Kuveitas konflikts, tas ir juridiskais precedents, ka šie līdzekļi var tikt konfiscēti, tas būtu vislabākais un pareizākais, un šis precedents ir svarīga lieta, kur arī bija redzams, ka vēl tikai pirms dažiem gadiem Irāka beidza maksāt šos te reparācijas Kuveitai. Un šis konfiskācija ir jaudīga lieta, pie kā turpināsim strādāt, vienlaikus soli pa solim, un cerams daudz ātrāk pārliecinot tos dažus kolēģus Eiropā, kas līdz galam vēl nav piekrituši, bet man ir prieks redzēt, ka arī Eiropas komisija ir jau piedāvājusi juridiskus risinājumus, kā virzīties uz priekšu. Un trešā lieta, par ko ļoti, ļoti iestājas mūsu kolēģi, ir neapšaubām ieroči. Un tā lieta, kas ir vajadzīga, ir vidējas un tāls darbības ieroči. Tāls darbības ieroči iegūšana Ukrainai dotu iespēju trāpīt pa leģitīmiem mērķiem Krievijā, kas ir tās vietas, kur tiek turētas Krievijas raķetes, kur tiek turēti Krievijas militārie resursi, un arī, protams, šis te naftas un gāzes pārstrādes punkti, kas ir ārkārtīgi svarīgi Krievijai, jo no tā tiek barota šī Krievijas agresora armija. Un tādēļ manā ieskatā šī brīža kontekstā viens no būtiskākajiem punktiem mūsu paziņojumā ir šis priekšpēdējais punkts, kas līdzīgi kā Saeimas pagājušā gada 17. Oktobra paziņojumā aicina kā partnerus bez kavēšanās sniegt Ukrainai visu militāro atbalstu un arī uzsver, ka tā skaitā tāls darbības ieročus un ļaut Ukrainai šos ieročus izmantot tādā veidā, kādu to uzskata par nepieciešamu, pašaizsardzībai un tostarp izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritoriju esošiem leģitīmiem mērķiem. Tas Ukrainai ir ļoti vajadzīgs, un es domāju, ka mēs arī ar šo paziņojumu varam palīdzēt Ukrainai to iegūt virkni sarunu ar mūsu partneriem rezultātā. Un es ļoti ceru, ka šodien Saeima, mūsu parlaments, varēs atbalstīt šo punktu. Jo jāsaka, ka pagājušajā gadā, ja jūs labi atcerieties, 17. oktobrī šeit Saeimas tribīnē bija kaismīgs debats par šo jautājumu, jo, diemžēl, vairāki mūsu kolēģi pret to kaismīgi iebildi. Un tādēļ es ceru, ka redzot attīstoties šo kara darbību arī mūsu kolēģi kā Ziltiņkungs, kā Krištupānkungs, kas pagājušajā gadā kopā ar Šlesarkungu ārkārtīgi iebildi pret šo punktu par arī tālas darbības ieroču nodošanu Ukrainai, būs spējuši ieraudzīt, ka tas ir jādara. Jo kā gan citādāk Ukrainai aizstāvēties pret šo agresoru? Un ceturtais punkts, ko šodien pieminēt, kas Ukrainai ir svarīgs, ir neapšaubāmi ķilnieku atgūšana un nolaupīto bērnu atgūšana. Ukraina ļoti lūdz arī par to allaž runāt gan Latvijā, gan starptautiski, jo šo ķilnieku un bērnu atgūšana ir ļoti svarīga Ukrainas kā tautas tādam kopumam un turpmākam cīņas garam. Un es beidzot, kolēģi, patiešām īstenībā Ukraina šobrīd jūs lielākā mērā palīdz mums. Tiešā veidā noturiet fronti pie sevis un neļaujot agresoram atgūt elpu, lai uzbruktu kādam citam, bet arī tiešā veidā nododot savas zināšanas mums gan kā cīnīties kara laukā, gan kā cīnīties ar Krievijas uzbrukumiem mūsu prātiem, caur propagandu, dezinformāciju un arī ar dažādiem hibrīda uzbrukumu veidiem, mēģinot mūs izšaubīt un sabiedēt. Tādēļ būsim pārliecināti, atbalstīsim, un atbalstīsim gan sankcijas, gan līdzekļu nodošanu, gan tālu darbības ieroču nodošanu, gan iestāsimies par ķilnieku un bērnu atgūšanu. Paldies liels!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi, es gribēju bilst pāris vārdus atbalstot šo lēmumu projektu un arī reaģējot uz to, kas šeit izskanēja. Tas, ko es te dzirdēju, bija daudz argumentu par to, jūs toreiz neatbalstījāt to, jūs toreiz neatbalstījāt to, kāpēc jāatbalsta šito. Es teiktu, katram priekšlikumam ir sava ietekme, un līdz ar to mums vienmēr jāskatās, kas ir visietekmīgākie pasākumi un kas varētu cirst vissmagāk. Un es arī domāju, ka tieši Krievijas imobilizēto aktīvu izmantošana ir ļoti spēcīga ietekme. Es vēl gribētu arī atbildēt stabilitātes deputātam, kurš teica, ka viņš to neatbalstīs, jo neesot atrasts tiesiskais mehānisms. Es domāju, ka šis aicinājums ir tieši par to, ka ir jāstrādā, lai šādu tiesisko risinājumu meklētu. Ja mēs nestrādāsim tāpēc, ka šobrīd mēs neesam atraduši, tad mēs arī nekad neatradīsim. Un tieši tāpēc tas ir svarīgi to meklēt. Un kāpēc arī šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, es gribētu teikt, daudzi no mums, vismaz es toreiz, kad sākās pilna mēroga iebrukums, es cerēju, ka tas arī drīz beigsies, ka tomēr starptautiskā sabiedrība reaģēs un beigsies ar Ukrainas uzvaru, ar to, ka Krievija aizies prom no Ukrainas. Tas sākās jau ar Krīmas aneksiju, jau ar notikumiem Donbasā. Man nebija saprotams, kāpēc toreiz citas valstis reaģēja ļoti lēni un mēģināja samierināties ar Krieviju un domāt par viņas interesēm. Tātad, un pēc 22. Gada pilna mēroga iebrukuma, kad tomēr citas valsts atmodās un pēkšņi sāka saredzēt Krievijas ietekmi, bet ir jau pagājuši 3 smagi kara gadi. Un to, ko mēs jūtam, ir nogurums ne tikai Ukrainā, ir nogurums arī starptautiskajā sabiedrībā. To var just. Un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varam atkal piesaistīt līdzekļus, kā mēs varam uzturēt Ukrainas cīņas spēju un kā mēs arī varam pēc iespējas smagāk ietekmēt Krieviju un viņas militārās spējas. Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums ir vietā, un par to ir jādomā, un mums ir jāmeklē tiesiskie ceļi, kā mēs varam panākt šādu spēcīgu mehānismu iedarbināšanu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbalsta sniegšanu Ukrainai, izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spēju sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 8 atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam mūsu darba kārtību. Ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Deputāti Jurģis Klotiņš, Edgars Stavars, Jānis Grasbergs, Česlavs Batņa, Nauris Puntuls, Edmunds Teirumnieks lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 8 atturas 40 likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Un turpinam ar mūsu darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. 17 priekšlikumi ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Paldies priekšsādātāji kolēģi par šo likuma projektu. Tātad ārlietu komisija ir strādājusi to izskatot 5 komisijas sēdēs. Pirmajā komisijas sēdē mēs ļoti rūpīgi izskatījām vardarbības novēršanas un apkarošanas plānu un uzklausījām šī plāna īstenošanā iesaistītās ministrijas un valsts institūcijas. Nākamajā komisijas sēdē veidojām īpašu dialogu ar nevalstiskajām organizācijām. Nevalstiskās organizācijas un eksperti izteica savus viedokļus, uzklausīja deputātu jautājumus un arī varēja uzdot jautājumus deputātiem. Nākamajā komisijas sēdē mēs jau debatējām par likuma projektu politiski, tika iztaujāti iesniedzēji un politiski diskutēts likuma projekts. Aizvadītās 2 komisijas sēdes, 4. un 5. mēs veltījām likuma projekta priekšlikumu izskatīšanai. Atgādināšu, ka tādi kopā ir saņemti 17. Jurevica kungs 10. priekšlikumu ir atsaucis. Un tātad pirmais priekšlikums, to ir iesnieguši saimes deputāti Jānis Zariņš un Agnesa Krasta, izteikt likumprojekta nosaukumu citā redakcijā, kas faktiski nozīmētu jau likumprojekta mērķa maiņu. Bet par likuma projektu droši vien un to, kā saprast šos priekšlikumus, runās paši iesniedzēji. Piebildīšu tikai, ka iesniedzēji uzskatīja, ka pirmais, otrais un ceturtais priekšlikums ir savstarpēji saistīti.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Zariņam.
Cienījumā saimes priekšsēdētājas kundze, ministras kundze, godātie kolēģi. Piedāvāju savā priekšlikumā izteiktu likumprojektu nosaukumu citā redakcijā par Eiropas Padomes konvencijas pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu, lai risinātu šos jautājumus korekti bez izstāšanās. Šis jautājums neskar tikai juridisku dokumentu, bet arī mūsu valsts reputāciju un ticību tiesiskumu. Pirmais priekšlikums ir saistīts ar otro un ceturto priekšlikumu. Esmu iesniedzis priekšlikumu, kas paredz dzēst visu šīs denonsēšanas likumprojektu pantus un aizstāt tos ar vienu pantu, tādu, kas uzdod valdībai līdz 2026. gada 1. Jūnijam, jūlijam precizēt konvencijas tulkojumu latviešu valodā, lai tas pilnībā atbilst oriģinālajam un precīzi atspoguļot konvencijas autoru domas. Lielākā daļa maldinošo apgalvojumu par šo konvenciju izriet nevis no tās satura, bet no neprecīzes interpretācijas. Neskatoties uz to, ka konvencijā ietvertos jēdzienus skaidrojuši gan eksperti, gan satversmes tiesa, tik un tā joprojām atrodas šeit deputāti, kas tic Kremļa narratīvam par to, ka šī konvencija nemaz neparedz. Mūsu priekšlikums šo neskaidrību novērš juridiski korekti. Bez skaļiem lozungiem, bez steikšanās un bez starptautiskas neslavas. Tas ir valstiski atbildīgs risinājums, kas ļauj saglabāt Latvijas saistības, aizsargāt cilvēkus no vardarbības un vienlaikus novērst jebkādas interpretācijas. Nav vajadzīga izstāšanās no konvencijas, vajadzīgs pareizs tulkojums un saprātīgas diskusijas, nevis baiļu politika. Konvencija nav ideoloģisks manifests. Tas ir praktisks instruments cīņai pret vardarbību ar konkrētiem pienākumiem valstī, ar atbalstu upuriem, ar drošības mehānismiem, kas jau šodien darbojās. Tas mērķis ir sargāt dzīvības, nevis mainīt sabiedrības vērtības. Kolēģi, izvēlēsimies tiesiskumu, nevis populismu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu un dot priekšroku tiesiskam un saprātīgam ceļam. Paldies.
Vārds deputātei Agitai Zariņai Stūrei.
Augsti godātais prezidija, kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisijas atbildība ir rūpēties par izglītību, kultūras zinātnes sportu. Taču šīs jomas nevar pastāvēt izolēti no sociālās sabiedrības drošības jautājumiem. Un tieši šī iemesla dēļ es kā komisijas priekšādātāju uzskatu, ka mēs nevaram palikt malā un brīdī, kad tiek apšaubīta valsts saistība ar Eiropas vērtībām un cilvēktiesībām. Komisija ir atbildīga par sabiedrības ilgtermiņa attīstību un drošību. Un mēs nevaram ignorēt to, cik svarīgi ir aizsargāt tās sabiedrības grupas, kuras visvairāk ir pakļautas riskam. Savā uzrunā es vēlos personīgi šodien vērsties pie Nacionālās apvienības, jo tieši jūs ilgus gadus esat turējuši rūpi par kultūras nozares ļaudīm. Izņemot vienu sānsoli iepriekšējā komisijas sēdē, kad kāds deputāts apšaubīja literatūras skolotāju profesionalitāti vai varbūt sēžot Saeimā ieguvis literatūras skolotāju kvalifikāciju. Es vēršos pie Nacionālās apvienības, jo kultūras nozarei ārlietu komisijas sēdē tika liekta iespēja izteikties izslēgts mikrofons, kad viņi vēlējās paust radošo savienību padomas viedokli. Tiem, kas nezina, radošo savienību padome pārstāv 13 radošās savienības, tajā ir vairāk nekā 3400 individuālo biedru, tāpēc uzskatu par savu pienākumu šodien nolasīt viņu vēstuli. Latvijas radošo savienību padoma un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija stingri iestājas pret iespējamo Latvijas izstāšanos no Eiropas padomas konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Apstākļos, ka drošība un aizsardzība ir mūsu valsts prioritāte, lūdzam mūsu likumiskos pārstāvjus kalpot sabiedrības ilgtermiņa interesēm, demokrātijas un humānismu vērtībām, kas mūs atšķir no autoritārām agresoru valstīm. Aicinām Saeimas un valdības locekļus rūpēties par visas sabiedrības drošības, īpašu uzmanību veltot tiem, kur saskaņā ar oficiālā statistikas datiem visvairāk pakļaut vardarbības riskiem. Vardarbības normalizēšana nav pieļaujama nekādos apstākļos. Izstāšanās no konvencijas veicinās toleranci pret vardarbību un mazinās sabiedrības uzticēšanos valstī. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos jebkādas novirzes no Eiropas vērtībām ir bīstams solis tuvāk agresoru valstīm, kas nav ieinteresētas militāri, sociāli un morāli stipras Latvijas pastāvēšanā. Lūdzam deputātus un valdības locekļus stiprināt Latvijas ārējo un iekšējo drošību un nemanipulēt ar emocionāli uzlādātiem tematiem politiski sautīgi interešu vārdā. Cieņā Inga Brūvere, Latvijas radošo savienību, padomes valdes priekšsādātāja. Es nesen tikos ar iedzīvotājiem, un, protams, ka viens no viņu jautājumiem ir par to, kas jums šajā mājā šeit notiek. Un tad piecēlās kāds Nacionālās apvienības pārstāvis, kurš teica, es jums izstāstīšu. Un viņš teica, tas ir tikai spēlītis. Nē, cilvēku aizstāvība, cilvēku drošība nav spēlītis. Man mamma ļoti bieži staigāja saules brillēs, tāpēc, ka tēvs viņu sita. Un viņš viņa sita brīžos, kad kāds vīrietis bija uz viņu paskatījies. Tās nav spēlītas. Ja Nacionālajai apvienībai liekas, ka tā ir, tad mainiet savu nosaukumu, jo vārds nacionāls ir tas, kas ir par tautu, tātad cilvēku. Vai arī palūdziet savam jaunam literatūras skolotājiem, lai iemāc lasīt. Es uzskatu, ka cilvēka aizstāvība ir katra cilvēka, arī valsts gods. Un esmu pārliecināta, ka aizstāvot vājāko, sabiedrība kļūs stiprāka.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenāševai.
Ļoti cienējam saimnes priekšsēdētājas kundze. Kolēģi, sabiedrība. Šodien ļoti zīmīgi pirmajā uzrunā Mūrnieces kundze teica, aicinot, protams, vienotību būt remdeniem. Vai es pareizi sadzirdēju? Remdeniem. Vai tiešām? Tas man atgādināja jūsu Nacionāla apvienība veco jauno draugu ZZS, iepriekšēju slaveno vadītāju teicienu, palieciet savās vietās. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās vietās. Ne šajā gadījumā, ne arī toreiz vajadzēja šo darīt. Ziniet, pēc Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā, cilvēkiem bija jāizvēlās puses. Tiešām stingri bija jāizvēlās, kurā pusē nostāties, un es uzskatu, ka šobrīd ir arī ļoti līdzīga situācija maz mūsu sabiedrībā, un es uzskatu arī visiem politiskiem spēkiem Saimā ir skaidri jāizvēlās puses un jāizdara izvēle, kurā pusē jūs esat. Vai Eiropas pusē vai austrumu dezinformācijas propagandas pusē? Vai esat spējīgi nebūt tieši remdeni tad, kad uz galda ir cilvēku drošība, ģimenes drošība, bērnu drošība, sieviešu drošība, bet arī valsts nākotne, arī valsts nākotnes drošība, ka nespēlējat politiskas spēlītes tur, kur tam nav vietas, kur jūs katru reizi ar katru šo jautājumu paceļot šeit ieliekot un mēģinot atrast argumentāciju, jūs tikai palieliniet to plaisu starp sabiedrību un parlamentu un uzticību parlamentam. Vakar tauta, kas ir sapulcējusies pie Saimas, kuru jūs, kolēģi, kas šodien plāno balsot par izstāšanos, jūs neuzskatījāt par svarīgu atnākt un parunāt ar cilvēkiem. Viņi ļoti skaidri pauduši par nodevību. Viņi ļoti skaidri aicināja attapties un nebūt remdeniem, tieši nebūt, nesamierināties. Un nepalikt arī savās vietās pat jums, pat ja jums pasaka, ka tas ir tikai politiskas spēlītes un viss ir izlemts. Man arī ļoti nepatīkami dzirdēt no apvienotā saraksta vai no apvainotā saraksta to, ka tas ir visu laiku kaut kādas vienkārši, nu, jūs izdarījāt, mēs izdarījām kaut kas pret jums, pret mums politisks gājiens. Vai tiešām politisks gājiens tikai atriebība par kaut ko izdarītu, neizdarītu, kā ļoti bieži Smiltēna kungs piemien kaut kādu vienošanos, vai es nezinu kas. Vai tiešām par šiem diviem gadiem, kad Stambuls konvencija bija pieņemta un bija izstrādāts un atbalstīts plāns cīņai pret vardarbību, jūs neredzēt tos paveiktos darbus un tos soļus uz priekšu? Tātad, manuprāt, šis tiešām ir pagrieziena punkts, un šeit ir jautājums par izvēli, ko mēs varam izdarīt. Vai nu mūsu nacionālas intereses labā, Eiropas vērtība labā un mūsu vienotības Eiropā un ar mūsu draugiem un sabiedrotiem labā vai populistu labā? Es ļoti aicinu, kolēģi, tiešām šoreiz nepalikt savās vietās un varbūt attapties pēdējā brīdī. Tauta to novērtēs. Novērtēs, ka jūs varat teikt, labi aizspēlējamies. Labi aizspēlējamies ar politiku. Šobrīd tomēr ir tas, ir kaut kas svarīgāks, ir kaut kas lielāks nekā jūsu vēlēšanu rezultāti pēc gada. Izdariet to, es jūs ļoti aicinu. Kaut vai vismaz pieklājības pēc izējiet no zāles balsošanas brīdī. Attapties.
Vārds deputātei Ingrīdai Circenē.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es ilgus gadus savā politiskajā dzīvē esmu strādājusi ar cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumiem gan Latvijas Republikas Saeimā, gan arī Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā un vienlaik arī vadīja dzimumu līdztiesības komisiju EPA. Vakar sanāca mūsu Saeimas sieviešu interešu aizstāvības un parlamentārās interešu grupas deputāts. Šajā grupā ir 21 deputāts no mūsu Saeimā. Un es vēlētos no tribīnes šodien nolasīt šo paziņojumu, ko deputāts savā starpā pārunājot visus iespējamos tālējošās sekas šodienas jautājumu apspriešanai un iespējamam rezultātam. Un grupas vārdā es nolasīšu to, ko mēs vakar šīs grupas sanāksmes rezultātā nolēmām. Ievērojot, ka Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu turpmā konvencija ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, kas palīdz valstīm efektīvi novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē un sniedz skaidru ietvaru, kā valstī organizēt prevencijas pasākumus, aizsardzību upuriem un sodīt vainīgos. Ņemot vērā, ka kopš Latvijas pievienošanās konvencijai ir sperti būtiski soļi vardarbības mazināšanā, ieviest elektroniskā uzraudzība augsta riska varmākām, vienkāršot aizsardzības pret vardarbību iesnieguma forma, krimināla procesa par vardarbību ģimenē var tikt uzsākts arī bez cietušā iesnieguma, jo sievietes ļoti bieži baidās uzrakstīt šo iesniegumu. Cietušajiem tiek nodrošināta speciāla procesuāla aizsardzība pret vajāšanu un draudiem, kā arī kriminalizēta emocionālā vardarbība. Krimināla likumā īpaši ir izcelta vardarbība pret tuviniekiem un radiniekiem. Novērtējot, ka pēc konvencijas ratifikācijas mainās sabiedrības attieksme, upuri ar vien biežāk meklē palīdzību un vairs nav pārņemti ar bailēm, ka nedod Dievs, viņi tiks par to sodīti. Apzinoties, ka konvencijas principi reāli palīdz veidot drošāku sabiedrību, kurā katrs cilvēks neatkarīgi no dzimuma var dzīvot bez bailēm no vardarbības un ka izstājoties no šīs cilvēktiesību aizsardzības mehānisma, Latvija riskētu vājināt šo progresu un nosūtīt sabiedrībai signālu, ka sieviešu un ģimenes drošība nav prioritāte. Atsaucoties uz daudz nevalstisko organizāciju, starptautisko organizāciju un sabiedroto valstu parlamentu pārstāvju, kā arī vēstnieku bažām par Latvijas iespējamu izstāšanos no konvencijas un aicinājumiem nespert šo soli, vēršot uzmanību, ka šāds lēmums neilgi pēc konvencijas ratifikācijas negatīvi atsauktos uz Latvijas starptautisko reputāciju un tiktu uztverts kā atkāpšanās no cilvēku tiesību standartiem, Saeimas sieviešu interešu aizstāvības parlamentārā interešu grupa nosoda centienus izstāties no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu un aicina saglabāt Latvijas apņemšanos aizsargāt cilvēku tiesības. Latvijai jāpaliek Eiropas vērtību un starptautisko tiesību kopienā un jāturpina darbs, lai izskaustu vardarbību visās tās formās. Aicina nepieļaut šo tālējošo kļūdu cilvēku tiesību aizstāvības vārdā un nepieļaut konvencijas denonsēšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, es domāju, ka par šo jautājumu jau ir diezgan daudz, kas izskanējis gan no juridiskās perspektīvas, gan no starptautisko attiecību prizmas, bet es tomēr gribētu parunāt mazliet arī par to no cilvēcības aspektu. Es domāju, ka daudzi, kas šodien balsos par izstāšanos no konvenciju pret vardarbību pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē noteikti sevi saskata, kā nākamos ministrus, varbūt daži pat kā nākamos premjerus, daži ir bijuši ministri. Un tad tas mans jautājums ir, kur jūs bijāt vakardien? Kur jūs spēcīgie, lielie politiķi bijāt vakar, lai skaidrotu sabiedrībai savu lēmumu par izstāšanos? Jo tieši tas ir tas, ko politiķi dara. Viņi ne tikai cīnās internetā, viņi skaidro sabiedrībai to, par ko viņi iestājas. Pat tad, ja kaut kāda sabiedrības daļa, kas šajā gadījumā bija 1000, tam nepiekrīt. Un neviens no jums neuzskatīja par cienīgu iznākt ārā pie cilvēkiem, sarunāties ar viņu. Un visvairāk man ir žēl par valsts otro augstāko amatpersonu, pie kuras nama bija vairāki tūkstoši cilvēki, un viņi pat neiznāca ārā, lai skaidrotu savu politiku. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, dārgie kolēģi, ārvalstu investoru padome pagājušā nedēļā nosūtīja vēstuli Saeimas ārlietu komisijai paužot bažas un iebildumus saistībā ar priekšlikumu denoncēt Stambulas konvenciju. Ārvalstu investori izceļ negatīvās sekas, ko šis solis neizbēgam radīs. Divas kritiskās lietas. Pirmkārt, Latvijas starptautiskajai reputācijai un valsts saistībām pret Eiropas un starptautiskajām cilvēktiesību normām, un otrkārt, kritiski, ārvalstu investīciju pievilcībai, tostarp investoru uzticībai un Latvijas kā stabilas vērtībās balstītas ekonomikas tēlam. Tas ir vēstījums no organizācijas, kuras biedri, uzņēmumi ar starptautisku kapitālu, Latvijā nodarbina ceturdaļu mūsu darba spēka, ģenerē vairāk nekā 40% no mūsu ekonomiskā apgrozījuma un gandrīz pusi no uzņēmuma nomaksātajiem nodokļiem. Tā ir organizācija, kas palīdz Latvijā ienest pasaules uzņēmējdarbības standartus un zināšanas, nu kā arī dziļu izpratni par to, kas padara jebkuru valsti par pievilcīgu investīcijām. Vienlaikus vakar līdzīgi trauksmi ceļ arī Latvijas eksportētāju asociācija. Tas ir ekskluzīvs klubs ar Latvijas izcilākajiem eksportētājiem, kuras biedri ved mājās starptautiskajos tirgos sūri un grūti nopelnītos ieņēmumus. Es varu citēt ļoti daudz ekonomiskās ietekmes pētījumus no starptautiskajām organizācijām, vadošajām pasaules universitātēm, dažādi starptautiski kompāniju ilgspējas ziņojumiem, bet secinājums ir acīm redzams. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm, vardarbība ģimenē, vardarbība tiešsaistē un tiesiskās aizsardzības nepilnības tostarp startautiski akceptētajos un uzraudzītajos formātos, ļoti cieši korelē ar ekonomiskajām izmaksām un zaudējumiem un tādējādi grauj jebkuras sabiedrības un ekonomikas konkurētspēju. Latvijas gadījumā, kā mēs labi to apzināmies, pat tie deputāti, kas ir pirmajā lasījumā jau atbalstījuši konvencijas denoncēšanu, klāt nāk arī šis negatīvā šoka elements, kas denoncējot jau ratificētu startautisku konvenciju, neatgriezeniski iedragās Latvijas startautisko reputāciju un līdz ar to arī eksporta konkurētspēju un pievilcību investoru acīs. Es šeit vēlos īpaši vērsties pie tiem Saeimas tautsaimniecības komisijas deputātiem, kas līdz šim ir atbalstījuši konvencijas denoncēšanas virzību. Kolēģi, nav par vēlu apstāties. Mēs katrā komisijas sēdē smagi strādājam, lai Latvija būtu konkurētspējīgāka, lai Latvija būtu investoriem pievilcīgāka, un neskatoties to, ka mūsu vidū ir ideoloģiskas atšķirības, mums tomēr vieno mērķis par pārtikušu Latviju, kas izraujās no tās Baltijas pastarīšu lomas. Tāpēc es aicinu izcīnīt mūsu ideoloģiskās cīņas citos spēles laukumos, tādos, kas neaizbaida investors un nenoreducē mūs līdz apšaubāmas uzticības jaunastīstības valstī, kas viegliprātīgi atsakās no saviem starptautiskās sadarbības pienākumiem. Aicinu izglītot mūsu sabiedrību un stiprināt tās konkurētspēju globālajos tirgos, nevis projicēt noslēgtību un neusticamību. Es debašu laikā pievērsīšos vēl dažiem svarīgiem secinājumiem no starptautiskām organizācijām, kas ir paudušas viedokli šajā sakarā, bet es vēlos, lai mēs tomēr stāvam viens par otru, tā skaitā par mūsu ekonomisko konkurētspēju un visi kopā pret vardarbību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un vēl labāk noraidīt šo likumprojektu kopumā. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un tūdaļa sēdes pārtraukumā pulkstens 10.30 aicinu visus uz Saeimas nama lielo vestibilu, lai visi kopā atklātu foto izstādi sapņu tilti mīlestības acīm. Izstāde veidota, lai veicinātu izpratni par to, ģimeņu vajadzībām, kuras audzina nedziedināmi slimus bērnus, kā arī akcentētu nepieciešamību mūsu valstī attīstīt paliatīvo aprūpi. Un, kolēģi, mums ir arī divi jubilāri. 25. Oktobrī savu skaisto jubilēju svinēja Selma Teodora Levrence. Un tieši šodien savu jubilēju svin Jānis Zariņš. Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam.
Jā, labdien, kolēģi! 7 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, redzu. Jānis Dinevičs, ir. Līga Kozlovska, Lēla Rasima, bija man, Lēla, ir. Un Edgars Zelders, paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.